Ertzaintza irigintza bulegoa miatzen, EAJ-ko hiru zinegotzi inputatuta, jauregi babestu batera itxia zer eta luxuzko etxe bizitzak egiteko, auziak osagaionak ditu, arreta getxon jartzeko. Hala eta guztiz ere, alkateak ez du dimisioa emateko motiborik ikusten. Ikertu bia naiz eta gaur, hirurak bat jauregiaren auziaz, arituko gara, berriketan. Udal gobernuak zutik dirau.
Ez dut dimitituko oposizioak eskatzen duelako. Ez dut alde batera egingo zarata, bere proiektu bakarra egiten duenak hala eskatuta. Erakunde honen buru izaten jarraituko dut legitimidadea dudan bitartean, erantzunkizunez, irmotasunez, etikaz, eta lehenengo egunean hartutako konpromiso berarekin.
Amaia Agirre, Getxoko alkateak argi eta garbi esan du karguan jarraituko duela. Ezoiko udalbatzarra izan dute Getxon urtarrilean. Ikusmira handia zela eta aretoak kazetariz lepo zegoen. Oposizioak alkateari eskatu behar baitzion dimisioa emateko. Zergatik, bada epaile batek EAJ-ko zinegotzi batzuei leporatu dielako ondarearen kontrako delitua egitea hirigintza afera batean. Getxoko udalean EAJ-ak eta PSE-ek agintzen dute, baina gutxiengoan 12 zinegotzi baitituzte denera. Jeltzaleek 9 eta sozialistek 3. EH Bilduk eta PPek 6 zinegotzi dituzte eta elkarrekinek 1. Horregatik, oposizioaren 13 zinegotzi horien botoak elkartuta, aukera izan dute alkateak dimisioa ematearen aldeko mozio bat onartzeko. Baina mozio bat da, ez zentsura mozio bat, eta beraz Agirreren esku dago oposizioak agindutakoa betetzea edo ez betetzea. Ez die jaramonik eginen, oraingoz ez behintzat, eta haren udal gobernuaren zintzotasuna nabarmendu nahi izan du. Auzi honek bi geruza ditu beraz, politikoa eta juridikoa, eta biei helduko diegu, gaurko atalean. Kepa Ugarte Martiarena, Berriako kazetaria, Getxoko udalbatzan izan zen, alkateari dimititzeko eskatu zioten batzar horretan hain zuzen, eta beraz, ari galdetuko diogu auzi honi buruz. Kaixo, Kepa.
Bai, kaixo, Iker.
Kepa, auzi hau ulertzeko agian komeni da kronologiari jarraitzea, baina lehenbizi, zein da hirurak bat jauregia eta nork eretsi zuen?
Bai, lehenik eta behin aipatu behar da, bai, hirurak bat jauregia Algortako eragan hartzabidean zegoen etxe bat zela, 19. mendekoa, jauregitxo bat zan, nahiko politia iesan, eta Getxoko udalak babestuta zegoena. Beraz, ezin ziteken bera bota, berritzerik baino zegoen, kanpoko elementuak utxita. Hora aipatu behar da, Biurban kooperatibak hirura bat jauregia eraitzi eta bertan luxuzko etxe bizitzak eraikitzeko baimena eskatu zuela 2022an, eta hain zuzen, baimena eskatu baino 3 hilabete lehenago, Irantzu Uriarte eta Ignacio Uriarte AJ-ren zinegotziak kooperatibaren bazkide egin zirela. Gero, 2024ko urtarrilean, Biurbanek udalari jakinarazi zion jauregia eraitzi eta etxe bizitzak eraikiko zituela, eta hilabete batzuk geroago abuztuan hirurak bat eraitzi zuten.
Ondarearen aurkako delitu bat egozten diete auzipetuei, legearen arabera jauregiaren parte bat ezintzelako bota, ongi azaldu diguzun bezala, orduan zergatik bota zuten?
Lehenik eta behin argi utzi behar da, ezin zutela guztiz bota, eta guztiz bota zutela behera. Are gehiago, dagoeneko 2020an, beste enpresa batek, Eslora enpresak, eskatu zuen jauregia botatzea, bertzan luxuzko etxe bizitzak egiteko. Kontua da, orduko udal arkitektuak ez zuela baimenik emon, eta orduan enpresa horrek atzere egin zuela, iruditzen zitzaiolako jauregia berritzea garestiago aterako sala. Kontua da, 2022an Biurbanek baimena eskatu zuenean antza beste bat zen baimena emoteko txostena egin behar zuen arkitektua eta dirudienez aurrera atera zala eraikina botatzea. Zergatik bota zuten, Biurbani galdetu beharko litzaioke zergatik bota zuten, ezta? Kontua da, udalaren txosten tekniko batean adierazi zuten, hirurak bat berritzeko gastua 3,2 milioi eurokoa zela eta eraistea 2,5 euro kostatuko zela. Beraz, 700.000 euro aurreztu zituzten jauregia eraitzita. Gainera hor gogoratu behar da, udalaren erabakia izan zela, izun bat jartzea enpresa honi, biurbani, 50.000 eurokoa, eta izuna hori lehenago ordainduta, berehala ordainduta, 32.000 euro izango zirela bakarrik. Hala ere ordaindeketa hori ez da inoiz egin.
Eraikina eraitsi ondoren, udalak zerbait egin altzuen.
Bai, bueno, Amaia Agirre alkateak dio eraikina botatzeko hirigintza espedientea behar bezala tramitatu zutela. Hala ere eraitsi zutenean bertan bera utzi zituzten obrak. Eta ordutik ona ba urte eta erdi igaro da eta nagusiki ez bildu izan da ardurak eskatzen ibili dena, besteak beste galderak egiten hasi zen horren inguruan, batzorde berezi bat eskatu zuen auziari buruzko galderak argitzeko, udalak egin zen batzordea, baina udalak ez zuen argibide askorik emon, udalak fiskaltzara josesan ere eskatu zuen EH Bilduk, kontua da udal gobernua osatzen duten bi alderdiek ezezkoa bozkatu zutela, PP ere abstenitu egin zen kasu horretan, eta bueno, auzia azkenean fiskaltzara eraman zuena EH Bildu izan zen, eta gainera horretan udala akusazio partikular gisa aurkezedin ere eskatu zuen jual kolizioak eta kasu horretan ere EAJak eta PSek ezezkoa eman zioten.
Auzibidea irekita, epailea ondarearen aurkako delitua ikertzen hasi zen eta nor inputatu dute?
Guztira daude 10 pertsona inputatuta, tartean udaleko hiru zinegotzi, lehen aipatu biak, EAJakoak, Irantzuri Arte eta Ignaz Txuriarte zuzen Biurban kooperatiboak okideak, eta hirugarren bat badago irigintza zinegotzia izan dakoa, Inigo Urkiza bera. Gainera, gogoratu behar da, Irantzuri Arte zinegotzi gisa baiezko eman ziola Biurbanen lizitazioari. Ezen egon bosketa horretan izan zen Ignaz Txuriarte, ez zuen aukerarik izan bilkurean egoteko, eta zinegotziez gain, beste 7 pertsona daude inputatuta, eta horien artean badago udaleko arkitekto bat, eta udal teknikariak. Zehazki horiei bi delitu leporatzen dizkiete, bata ondare historikoari dagokiona, eta bestea ondare historikoarekin lotutako prebarikazioa. Eta horiek guztiak otsailaren 25ean deklaratu beharko dute, epailearen aurrean.
Eta zer gertatu da zinegotzi horiekin?
Lehenik eta nabarmendu beharra dago, ba, azken urte eta erdian, hirurak bat auzia izan dela nolabait, zutzikitan berotzen egon den lapiko bat. Baina urtarrilean hasi zen gorborka. Hor zer gertatu zen, balde batetik, sumarioa publikoa egin zala, eta horretaz gain, ertzantza udalbulegoetara sartu zala miatzera epailearen aginduz. Horrek egin zuen, ba, nolabait auzia, ba, beste maila batera igarotzea udalerritik kanpo. Horren ondorioa zein izan da? Ba, hiru zinegotziek bere kargoa alderdiaren esku utzi zuten, inputazioa jakinarazi bezain laster, udalbatzan bertan bera utzi zituzten edo onartu zuten bertan bera ustea bere karguak. Kargoa etu zituzten ofizialki. Zeuskaten ardurak ere ba, berrontelatu zituen udalak, gaur egun dauzkaten zinegotzien artean, zora ipatu behar da EAJak gaur egun 9 zinegotzi zituela, eta inputatuko zinegotziak ordezkatu arte, zeirekin jarraitu beharko duela.
Oraingoz ondorio politikorik izan aldu auziak.
Bueno, esan bezala hiru zinegotzioek ja udaletik kanpo daude. Kontua da oposizioko alderdientzat hau da PP, EH Bildu eta Elkarrekinentzat, ba hori ez dela nahikoa. Ze uste dute, bueno, ardura nagusia Amaia Agirre alkatearena dela, hain zuzen ere, azken urte eta erdian gertatu denagatik. Azken urte eta erdiko kudeaketa kaskarra deritzote oposizioko alderdiek, hain zuzen ere, ba, oztopoak jarri dituelako, eta gardentasunik eza erakutsi duelako. Ez hori bakarrik, aurreko kudeaketa guztia ere, nahiko kaskarra izan dela.
Kepa alkatearen dimisioa eskatzen zuen mozioa eztabaidatu zutenean, zuan izan zinen, nola joan zen udalbatza?
Bai, bueno, esan behar da, ba, udalbatza luzea eta nekagarria izan zela, esan, ze hausi honi buruzko mozioetatik aparte, beste gai asko eztabaidatu behar ziren. Egia da jakinmin handia sortu zuela gaiak, batez be Davideen artean, baina claro, naiz eta jakinmin hori pizuta, esan behar da eztabaida ez zela egoerak eskatzen zuen neurrikoa izan. Bestalde auzi honi dagokionez, bueno, mozio bakarra atera zen hau aurrera. Aipatu behar da gaiaren inguruko hiru mozio zeudela aurkeztuta, bat APP-koa alkatearen dimisioa eskatzeko. Hori esen aurrera atera, beste bat EH Bildurena eskatzeko udala kudeatzeko batzorde bat eratzearena, eta bakarrik izan zuen EH Bilduren babesa, Eta hirugarrena izan zen aurrera aterazena izuzen elkarrekin alderdiarena, eta horretan eskatu zuten, bat egin zuten oposizioko hiru alderdiek, ba, alkatearen dimisio eskatzeko, baina esan bezala horren inguruko lehenengo mozioa eztabaidatzen ari zela, Amaia Agirrek argi utzi zuen kargua usteko asmorik ez daukala.
Beraz, gehiengoak dimisioa eskatu dio alkateari, baina mozioak ez du alkatea deusera behartzen. EAJ eta PSE gutxiengoan agintzen ari badira, zergatik ez dute zentsura mozio bat egiten?
Mozioak lotesleak ez dira, hori araudiak esaten du, baina erabaki politikoak dira. Eta hain zuzen ere AH Bilduk esan zion alkateari horrek esan nahi duela, ba, erabaki horren aurrean ere, ba, ardura bat ere badaukala alkateak eta EAJak berak, eta erabaki politiko horri erantzun egoki bat eman behar diola. Zentsura mozioarena, PPek eta EH Bilduk zeina zinogotzi dauzkate, guztiz antagonikoak dira, eta nik uste dut, ez dut ikusten behintzat, epe laburrera begira, zentsura mozioa aurrera ateratzeko gehiengo bat osatu izango dutenik, naiz eta oposizioak gehiengoa duen Getxoko osoko bilkuran.
Kepa, esan duzu EH Bilduk eskatu duela udala kudeatuko duen batzorde berezi bat sortzea, hori zer da?
Alderdi guztiek osatutako batzordea osatzea suposatuko luke, gainera alderdi guztiak nolabait ardurak hartuta edo erantzukizunak hartuta. Eta PP eta Elkarrekin ez daude preste, ba bueno, hirurak bat auziagatik inolako erantzukizunik hartzeko, hain zuzen ere uste dutelako erantzukizunak EAJarenak eta PSerenak direla. Hala ta guztiz be EH Bilduk uste du, ba, EAJak duen gobernatzeko eredua dela arazoa, legegintzaldi osoan izan duen jokabideagatik. Esan daiteke gertu ditugu hauteskundeak, udal hauteskundeak 2027an ditugu, baina hoiek iritzi bitartean olako batzorde bateratzea premiazkoa dela uste du EH Bilduk, ba, guztiak ardurak hartuta.
Azken galdera, Kepa, aurrerantzean zer espero dezakegu?
Argi dago bi plano bereiztu behar ditugula, ba, alde batetik judiziala eta bestalde politikoa. Ba, lehenengoari dagokionez, errugabetasun presuntzioa badagoela eta epaileak erabaki beharko duela deliturik dagoen ala ez, eta horren arabera erabakiko dau epaileak ze zigor jarri edo espetxe zigorra izan daiteke, inhabilitazioa izan daiteke, baina bueno, plano judizialean, ba, azkenean azken erabakia epaileak dauka eta otsaiaren 25ean dira deklaratzekoak inputatuak. Eta politikoari dagokionez, ba bueno, udal gobernuak uste du nahikoa dela iruzu negozio horiek kargoa etzearekin. Eta ikusteke dago nino oposizioa zentsura mozio bat aurrera ateratzeko gai izan daitekeen. Hala ere kaltea eginda dago, hirurak bat ezin dute berriro heltzatu.
Kepa Ugarte Martiarena, mila esker, Getxotik kanpo ere oihartzun handia izan duen auzi honen inguruko xehetasunak azaltzeagatik.
Ados, mila esker.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta, gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atalau Nagore Arinek editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik eta aurrerantzean ere, segi berriketan!